At the beginning, I let myself get carried away by greed.
Andre Latrijam piemīt prasme atbruņot sarunbiedrus ar veselīgu pašironiju. Nedēļas nogalē Nacionālās bibliotēkas ziedoņa zālē sanākušajiem viņš ar humoru atklāja, kā pēc daudziem gadiem pašnodarbināta ilustrātora darbā nolēmis dibināt pats savu izdevniecību. Un sākumā esot ļāvies alkatībai.
So this is a book about football club, which is Benfica.
Proti, Letrija bija nolēmis, ka pirmā grāmata jāizdod par futbolu, jo tai šo sportu mīlošajā Portugālē vajadzētu gūt liels panākumus. Bet viņš kļūdījās. Futbola fani grāmatas prezentācijā pirms milzīgas futbola spēles nopirka tieši 4 grāmatas. Tās bija pārāk poētiskas, un es sapratu, ka neko nesaprotu par grāmatu biznesu, atzina Letrija. Tomēr arī nākamajos izdevumos viņš nemēģināja piespēlēt masu gaumei un turpināja darīt to, kam tic, veidot grāmatas, kurās ir maz teksta un liela vieta iztēlei. Es ticu grāmatu nākotnē, uzsver Letrija, kad vēlāk tiekamies uz sarunu Latvijas Radio.
I'm doing them because I believe in the future of books and reading, but I think it's
Grāmatām šodien ir kļuvis daudz grūtāk aizsniegt lasītājus. Šajā digitālajā laikmetā mēs arvien vairāk pierodam pie virspusējas informācijas, pie tā, ka nav jāpiepūlas domāt. Mēs uzņemam ziņas, nepārbaudot faktus un to izcelsmi. Manuprāt, grāmatām mūs vajadzētu izaicināt un piedāvāt lietas, par ko domāt. Un tieši tādas ir grāmatas, ko es lasu un radu pats. Šis darbs ir grūts, bet sniedz gandarījumu.
Un André Latrijas grāmatu izdevniecībai Patoloģiko, kas portugāliski nozīmē loģiskā pīle un reizē spēlējas ar vārdu patoloģisks, ir izdevies iegūt lasītāju mīlestību. Nevien dzimtenē, bet arī citvieta pasaulē.
The books I do, they have different layers and sometimes a lot of layers that can be.
Manas radītajām grāmatām ir dažādi slāņi un tās var dzīvot garu mūžu, jo katrā vecumā mēs tajās izlasām kaut ko citu. Piemēram, par grāmatu Karš dažiem pircējiem un arī citu valstu izdevējiem mēdz būt šaubas, vai tā būs piemērota bērniem. Manuprāt, jā. To var lasīt arī 6 vai 8 gadus vecs bērns, kaut arī tā ir tumša, pesimistiska un mazliet biedējoša. Tā arī bērnam var pastāstīt, kādi mēdz būt kari. Protams, mazā vecumā viņi to uztvers virspusējāk, bet šo pašu grāmatu varēs lasīt arī pēc 4, 5 vai 6 gadiem. Manuprāt, to var nodot no paudzes paudzē, jo šo grāmatu var uztvert ļoti dažādos līmeņos, un dažus no tiem var atslēgt tikai briedumā. Spējai lasīt attēlus te ir liela nozīme.
This practice of literacy, visual literacy to be made.
Letrijas grāmata Karš pērnvasar iznāca arī latviski, izdevniecībā Liels un Mass Edvīna Raupa tulkojumā. Portugālē Letrija to izdeva jau 2018. Gadā, un izrādās, ka grāmatas iecerei ir vēl senāka vēsture. Šo grāmatu André radīs kopā ar savu tēvu, portugāļu dzejnieku un rakstnieku José Jorge Letriju.
We were feeling that the world was becoming really dangerous, so this was 2014.
Bija 2014. Gads, un mēs jutām, ka pasaulē kļūst arvien bīstamāk. Krievija jau bija iebrukusi Gruzijā un okupējusi Krimu, pienāca arvien vairāk ziņu par galēji labējo kustību augošo ietekmi Eiropā. Pat valstīs, kur to negaidījām, zinot viņu pieredzi Otrajā pasaules karā. Mēs lūkojāmies uz pasauli ar lielu apjukumu, un šī grāmata dzima ar mērķi palīdzēt par to runāt. Bet tā nebija domāta kā politisks manifests. Tās ir mūsu personiskās pārdomas par šo smago tēmu un mēģinājums par to runāt. Šī grāmata runā par kara būtību, nevis par kādu konkrētu karu vai varoņiem, ar ko varam identificēties. Lai gan būtībā jau mums visiem ir zināmi 20. Gadsimta kari. Mums ir zināms, kā dzimst diktatūras, kas ar laiku kļūst tik baisas, ka izvēršas bruņotos konfliktos un iznīcina visu ap sevi. Savā grāmatā es runāju par karu kā par slimību, kas pārņem prātu. Tāpēc grāmatas centrā ir tēls, kuru saindē savādi radījumi. Tie simboliski iebrūk viņa prātā un ķermenī. Un tā sākas visi mums zināmie stāsti par karu. Cilvēki saņem sliktu informāciju, netiek ar to galā un sāk redzēt pasauli kā kaut ko, kas jāiznīcina. Viņa zaudē spēju saprast citus, sarunāties un just empātiju. Ja prāts ir saindēts, tad iznīcība ir vienīgais, uz ko viņi ir spējīgi. Mana grāmata īsā versijā runā tieši par to. bet tas, kas mani turpina pārsteigt runājot par šo grāmatu ar citiem cilvēkiem, ka viss tajā rakstītājs mums jau ir zināms, un tomēr mēs turpinām pieļaut vienas un tās pašas kļūdas. Tāpēc es ļoti gribētu, lai šī grāmata mums liktu par to aizdomāties.
And this is also a source that I would like the book to be for reflection.
You can see that the progression is always created by color. For example, I don't know if you can see it on this storyboard, but it's easy if you look at the first line.
Jau īsi pēc mūsu sarunas Andre Letrija ir Jaņa Rozentāla mākslas skolā, kur 4. Kursa studentiem stāsta par grāmatas karš, 4 gadus ilgo tapšanu, idejas attīstību skicēm, krāsu nozīmi noskaņas radīšanā, darbu ar tekstu un tā autoru, savu tēvu, kura uzrakstītais beigās vairs neiederējās grāmatas struktūrā un bija jārada no jauna.
An alarm clock. And when you use an alarm clock, you don't want it to be soft and pleasant, otherwise you won't wake up, right? So
es gribēju, lai šī grāmata ir kā modinātāja pulkstenis, saka Letrija. Un modinātāja pulkstenis nevar būt maigs un patīkams, jo tad tas nepamodinās. Melnos, pelēkos un brūnos toņos veidoto grāmatu patiešām nav omulīgi šķirstīt, bet vienlaikus tajā ir liels spēks. Letrijas grāmatu poetiskā valoda un spēja dot lielu telpu pārdomām ir viens no iemesliem, kāpēc divas no tām nonākušas arī pie latviešu lasītājiem, stāsta izdevniecības Liels un Mass vadītāja Alīsa Nīgale.
Grāmatas, kuras mēs izvēlamies izdot vienmēr, tās izvēles ir balstītas pirmkārt idejās vai vēlmē latviešu lasītājiem piedāvāt kaut kādu jaunu redzējumu uz lietām vai varbūt kādas tēmas, kas mūsu pašu autoru klāstā nav apskatītas. Nu, tieši tāpēc arī gan karš, gan jāizbūt grāmata ir arī mūsu plauktām. Protams, ka tad, kad mēs izvēlējāmies izdot karu, mēs zinājām, ka tās nebūs komerciāli veiksmīgs stāsts, tāpēc arī paldies radošajai Eiropai, kas līdzfinansē šīs tūkojuma programmas, kas līdzfinansē arī mūsu dažu grāmatu izdošanu un autoru vizītes un atvešanu uz Latviju. Man tas šķiet svarīgi tieši tāpēc, lai veidoto šī perspektīva, šī dažādība, alternatīvie skatījumi uz vienām tām pašām tēmām. Un, protams, ka līdz ar Ukrainu situāciju un karu, kas notiek mums pat blakus, bērniem un jauniešiem ir ļoti daudz jautājumu un pieaugušajiem trūkst bieži vien tās spējas sarunāties par karu. Tie ir grūti jautājumi, un tas ir dažkārt šīs grāmatas varbūt labākais ceļš, kā nonākt līdz tādai mierīgai sarunai.
Pēc Andre Letrijas lekcijas es aprunājos ar dažiem Rozentāla mākslas skolas 4. Kursa studentiem, kuri nu pat ar netēlotu interesi ir klausījušies portugāļu mākslinieka stāstos un smējušies līdzi autoram par viņa godīgu atzīšanos, cik grūti iet ar termiņu ievērošanu un ka to no viņa nevajag mācīties.
Lelda Dobela.
Rasmus Marks.
Un
Alisa Gaila.
Patricija Liepiņa.
Un Estera Vītola.
Topošos māksliniekus visvairāk aizķēris Andre Letrijas stāstītais par grāmatu kā attiecību trīs stūri starp mākslinieku, teksta autoru un lasītāju.
Tā kā tas ir tas, bet tas ir kaut kā tāds, tā kā tāda mainīga forma, kur tā kā visi trīs, tie trīs stūri dalībnieki nonāk līdz kā gandrīz katrs savam redzējumam par to vienu to tēmu.
Jo tagad tu domā par darbu, tu redzi to grāmatu un aizmirsti to, ka nu, tas teksts nostrāts ir atsevišķi, viņiem jābūt pamatotiem, kāpēc viņi tur atrodas līdz galam. Un tas man atgādināja to, ka nu, tu piešķiri vairāk informāciju ar to, ko tu dari, nevis nu, turpini jau iesākt to domu ar to.
Tāds interesanti, ko es neaizdomājos, ka jā, katrs dara savu, bet viņi apvienojas un tā kā radīt to visu tādu kopēju.
Es savu diplomu darbu ietvaros arī ilustrēju grāmatu, tāpēc man šis ir diezgan aktuāli. Es strādāju ar jau eksistējošu tekstu, un radot ilustrācijas man ir jādomā par to, kā radīt ilustrāciju, kas ir saistīta ar šo tekstu, bet lai tas nav vienkārši teksta atspoguļums, tas piešķir kaut kādu jaunu rakursu šim tekstam. Tāpēc ir ļoti interesanti dzirdēt, kā viņš ar to strādāja, gan caur asociācijām, gan pat tā kā dažās tās atsakoties no teksta. Tāpēc jā, tas man bija interesanti.
Nu, man vēl arī ļoti aizķērās paša mākslinieka veids, kā viņš sevi prezentē, un viņš to spēja ļoti atraktīvi darīt. Man ļoti fascinē arī viņa drosme, rādīt viņa tās skicītes un viņa blociņus. Tas ir kaut kā nav redzēts arī ļoti bieži. Tas vienmēr ir patīkami redzēt to personīgo pusi no tā mākslinieka, kas varbūt nav tik perfekta un izstrādāta, kas, ko mēs parasti redzam, tas beigu produkts, tā grāmata.
Ja man liekas, ka mākslinieki vienkārši, mēs mazliet kautrējamies par to, par tām nepilnībām. Tas, ka šis bija pašvērīgs projekts, nevis ielikts tajās robežās, ka publicēšanas mājas bieži veido, jo tu gribi būt latnis par to, ko tu radīji, bet bieži kā māksliniekam mums ir jāliek augstāk tā komerciālā vērtība. Man liekas, ka ir ļoti labi atcerēties, ka ir arī tā mūsu vērtība, ko mēs varam pielikt klāt.
Portugāļu ilustrātora vieslekcija iekļāvās portfolio veidošanas kursā, ko Rozentāla mākslas skolas vecākajiem kursiem pasniedz māksliniece Līga Spunde.
Man šķiet, ka jauniešiem ir ļoti vērtīgi satikties ar praktizējošu dzīvu mākslinieku, kurš strādā pie savas tēmas un uzzināt tieši no šīta mākslinieka, kā notiek pats mākslas radīšanas process šajā gadījumā. Runa ir par grāmatu ilustrēšanu, un man šķiet, ka tā arī bija vērtīgākā daļa dzirdēt no paša autora arī detaļas tieši par skicēm, par procesu, par izvēlēm, nu, kas ir novedis līdz tam rezultātam. Man ir arī liels prieks, un arī tas, ko es savās stundās arī mēģinu jauniešiem stāstīt, ir par to, kā lietas notiek realitātē, ne tikai teorijā, bet kas tiešām viņu sagaida, kad viņi pabeidz skolu un viņiem savu darbu ir gan jāprezentē, gan arī pašiem jāsaprot, ko darīt vispār ārpus skolas uzdevumiem, piemēram, kas būs tā lieta, ko viņi paši izvēlēsies. Mm-hmm.